Já, takk fyrir það, Sigþór og ágætu fundarmenn. Við myndum byrja á því að ganga til afgreiðslu á fundargerð síðasta félagsfundar. Ég trúi því að hún hafi verið send út og eru einhverjar athugasemdir við hana? Ef svo ekki þá ber ég hana undir fundin, fundargerðin samþykkt? Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.